RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami hari ini, edisi hari Minggu, tanggal 10 September 2017. Seperti biasa, kami awali dengan warta berita, diikuti kabar dari Indonesia. Hari ini dalam sejarah, sorotan minggu ini, pesona Indonesia dan warna-warni. Kemudian, kami akhiri perjumpaan kita hari ini dengan program Pelangi Nada. Baik pendengar, demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Dibacakan oleh Sumarno. Sari berita penting. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengapresiasi kegiatan kostum etnik Fun Run yang dilaksanakan oleh Radio Republik Indonesia di Gedung RRI Jakarta Minggu. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Anwar berharap Radio Republik Indonesia dapat menjadi pemersatu bangsa dalam keberagaman suku, agama, dan ras di tanah air. Berita selengkapnya. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengapresiasi kegiatan kostum etnik Fun Run yang dilaksanakan oleh Radio Republik Indonesia di Gedung RRI Jakarta Minggu. Siti Nurbaya Bakar dalam sambutannya di Gedung RRI Jakarta Minggu berharap dengan penyelenggaraannya kostum etnik Fun Run RRI dapat menjadi ikon pemersatu bangsa. Ia menegaskan kegiatan ini sangat bagus dan harus terus dijaga oleh RRI. Sementara itu, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik RRI M. Rohanudin menambahkan, RRI sebagai radio penyiaran publik sudah sewajarnya menjadi alat pemersatu bangsa. Ia menegaskan, usia RRI yang ke-72 tahun akan tetap selalu menjadi radio masyarakat dan bangsa Indonesia. Sejak tahun 1945, RRI memiliki keberpihakan besar pada negara. Keberagaman ini adalah wujud RRI yang mempersatukan Indonesia. Kostum etnik Fun Run diikuti sebanyak 3.500 peserta. Lebih dari 70 stasiun produksi RRI yang ikut meramaikan mulai dari perwakilan RRI Sabang sampai RRI Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Anwar Sanusi mengapresiasi kegiatan kostum etnik Fun Run, berharap Radio Republik Indonesia dapat menjadi pemersatu bangsa dalam keberagaman suku, agama, dan ras di tanah air. Anwar Sanusi dalam wawancara bersama Radio Republik Indonesia di Jakarta Minggu mengapresiasi kegiatan RRI. Semoga RRI menjadi corong spirit kebinekaan yang ada di Indonesia, apalagi RRI yang kaya akan penyiarannya yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, Anwar Sanusi juga berharap RRI yang tersebar di seluruh Indonesia ikut membangun desa dengan siaran perbatasannya yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia. RRI juga harus memperhatikan pedesaan karena ibu dari keberagaman itu lahir dari desa-desa. Siaran perbatasan RRI juga harus semakin ditingkatkan dengan terus menggaungkan spirit kebinekaan. Kostum etnik Fun Run diselenggarakan di Gedung RRI Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat Minggu. Sekitar 3.500 orang mengikuti kostum etnik Fun Run dengan dukungan lebih dari 70 perwakilan stasiun RRI di tanah air yang turut meramaikan hari ulang tahun RRI ke-72 tahun ini pada 11 September 2017 besok. Penggunaan ranjau darat anti personel di perbatasan Rakhine dan Bangladesh disebut Amnesty International sebagai bentuk pelanggaran HAM serius oleh Myanmar. Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyatakan, temuan-temuan pelanggaran penggunaan ranjau tersebut menjadi bukti tambahan betapa kuncinya peran pemerintah Indonesia dalam urusan kemanusiaan di Rakhine dan perbatasan Bangladesh-Myanmar. Usman Hamid dalam siaran persnya Minggu menyatakan, Indonesia berperan kunci dalam meyakinkan Myanmar agar membuka akses bagi bantuan kemanusiaan yang datang dari masyarakat internasional serta akses bagi misi pencarian fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dipimpin Marzuki Darusman. Militer Myanmar merupakan salah satu dari sedikit angkatan bersenjata di dunia, di antaranya Korea Utara dan Suriah yang masih menggunakan ranjau anti personil. Usman Hamid menegaskan, pemerintah Indonesia perlu terus mengajak negara-negara anggota ASEAN untuk tidak boleh menutup mata atas temuan tersebut. Ini adalah pelanggaran HAM yang serius. Warga Inggris yang berminat menekuni musik tradisional Indonesia dengan antusias mengikuti workshop atau pelatihan berbagai alat musik gamelan seperti bonang, kendang, rebab, gender, dan suling dengan dipandu para pakar yang khusus didatangkan dari Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pelatihan gamelan mengawali acara Internasional Gamelan Festival 2017 di Inggris Raya yang diadakan di London, Inggris dan Glasgow, Skotlandia sejak tanggal 5 hingga 15 September mendatang. Kepala Subdirektorat Diplomasi Budaya Luar Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ahmad Mahindra kepada Antara London Sabtu mengatakan, rangkaian festival gamelan internasional itu dimulai dengan workshop yang diadakan di Shoreditch University of London. Dikatakannya, workshop mayoritas diikuti warga Inggris yang meminati dan jatuh cinta pada gamelan. Secara paralel, beberapa workshop yang diadakan sejak 8 September lalu adalah workshop bonang dengan narasumber Supardi, workshop rebab, kendang, gender, dan suling dengan narasumber Bapak Suraji, Bagus Danang, dan Sri Eko Widodo. Kota Palembang, Sumatera Selatan memperbanyak destinasi wisata untuk memanfaatkan momentum Asian Games 18-2018 yang diharapkan meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata. Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang Isnaini Madani di Palembang Minggu menyebutkan, beberapa destinasi wisata baru pada tahun ini seperti Kampung Rumah Rakit Warna-Warni di tepian Sungai Musi, Sekanak Karihin, Tugu Balidu, dan Sudirman Walk. Dikatakan, sudah banyak yang bermunculan, akan tetapi Palembang terus menggali termasuk wisata bercita rasa kampung seperti Kampung Al-Munawar dan Kampung Kapitan. Ia menambahkan, destinasi wisata lainnya yang sudah eksis tidak luput dari penataan terkait dengan Asian Games. Misalnya Bukit Siguntang, Benteng Kuto Besak, Kampung Al-Munawar, Kampung Kapitan, Monpera Creative Center, dan Taman Skate Park. Ditegaskan, pemerintah Kota Palembang meningkatkan sektor pariwisata yang pada tahun ini menargetkan meraup kunjungan 2,1 juta wisatawan Nusantara dan 12 ribu wisatawan mancanegara. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir mengatakan, pada KTT OKI yang diselenggarakan Minggu, Indonesia mengedepankan teknologi pangan di depan para pemimpin negara-negara Islam. Muhammad Nasir menilai ketahanan pangan merupakan hal yang penting di tengah kondisi global yang penuh tantangan. Dikatakannya, ke depan Indonesia ingin menjadi model penggerak dalam bidang riset dan bidang teknologi pangan. Ia menilai, teknologi pangan hingga saat ini sedang berkembang baik di Indonesia, mulai dari pengembangan varietas baru dan juga mekanisme pengolahan pangan dan ketahanan pangan. Muhammad Nasir usai melakukan pertemuan tingkat menteri dengan negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam di Kazakhstan Sabtu menjelaskan, selain membahas secara rinci tentang teknologi pangan, Indonesia juga mengedepankan pembahasan mobilitas pelajar dan pengembangan water management. Ia juga mengatakan isu sosial kelautan dan kedaulatan maritim juga menjadi poin pembahasan dalam pertemuan tingkat tinggi tersebut. Ia mengatakan, hal ini bisa menjadi peluang kerjasama untuk bisa memperkuat potensi maritim dan kelautan Indonesia. Sejumlah foto tentang budaya Minangkabau Sumatera Barat dipamerkan pada pameran foto Muter pada Pasar Hamburg 2017 di Hamburg, Jerman pada 9 hingga 10 September 2017. Pameran tersebut merupakan rangkaian ajang Festival Budaya Indonesia yang dilaksanakan di Hamburg, Jerman. Salah satu peserta Ismar Patriski seperti dikutip Antara menyebutkan, Muter memiliki arti ibu, sehingga seluruh foto yang ditampilkan dalam pameran tersebut tentang sosok ibu. Menurut Ismar, pihaknya menampilkan foto jurnalistik yang merupakan ilustrasi potret Bundo Kandung dalam budaya Minangkabau. Ada sebanyak 5 foto yang menceritakan peran Bundo Kandung dalam adat Minangkabau. Ia menjelaskan, selama perlihatan tersebut, kedua foto cerita itu banyak menarik perhatian pengunjung yang merupakan warga negara Jerman. Ditambahkan, selain foto cerita dari Minangkabau, Sumatera Barat, foto cerita yang ditampilkan pada ajang pameran ini antara lain foto cerita budaya ulos di Sumatera Utara, foto cerita tradisi wiwitan dari Yogyakarta, foto cerita ibu-ibu buruh kendong di Pasar Legi, Solo, Jawa Tengah. Saudara, sekian warta berita dari RRI Whatsappis Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam program Kabar dari Indonesia. Program yang menghadirkan informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Magelang, Jawa Tengah. Bupati Magelang bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Magelang, Forum Kerukunan Umat Beragama, Majelis Ulama Indonesia, Tokoh Agama, dan Ormas di Kabupaten Magelang menggelar doa bersama dan menandatangani pernyataan untuk menyikapi konflik kemanusiaan di Myanmar. Kegiatan yang berlangsung di halaman Pemkab Magelang Rabu dihadiri oleh para camat, kades, dan lurah serta tokoh masyarakat di wilayah tersebut. Pada kesempatan itu dibacakan pernyataan sikap oleh Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat FKDM Kabupaten Magelang, Kamami. Isi pernyataan sikap tersebut yakni mengutuk keras perbuatan biadab terhadap etnis Rohingya di Myanmar, mengajak semua elemen masyarakat untuk melakukan aksi solidaritas dan bantuan kemanusiaan kepada korban kekerasan di Rohingya, mengajak kepada seluruh umat untuk melakukan doa dan bagi umat Islam melaksanakan sholat gaib dan kunut nasilah bagi korban Rohingya. Selain itu, menyerukan kepada semua elemen masyarakat untuk ikut bersama-sama menyaring dan mencegah peredaran berita dan informasi palsu provokatif yang dapat memecah belah Indonesia. Kabar berikutnya datang dari Temanggung, Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah bekerja sama dengan Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Balitas, Malang, Jawa Timur, meluncurkan varietas baru tanaman tembakau yakni Kemloko 456 Agribun. Bupati Temanggung Bambang Soekarno di Temanggung Kamis mengatakan, varietas Kemloko 45 dan 6 Agribun diluncurkan setelah dinyatakan lolos uji dan petani sudah bisa memperoleh benihnya Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Temanggung. Ia mengatakan peluncuran varietas tembakau baru bertepatan pada masa panen tembakau 2017. Setelah ditanam untuk diambil bijinya guna dibudidayakan masyarakat. Ia menuturkan musim tahun ini sangat mendukung untuk budidaya tanaman tembakau. Hal itu dibuktikan dengan kualitas tembakau yang dihasilkan. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung, Masrik Armin Zuhdi, mengatakan pengujian dilakukan selama 3 tahun dan merupakan suksesor dari bibit varietas unggul sebelumnya, yakni Kemloko 123. Tembakau ini memiliki beberapa keunggulan dibanding pendahulunya. Kabar terakhir datang dari Bengkulu, sebanyak 172 orang pelajar tingkat SD dan SMP di kota Bengkulu mengikuti lomba melukis cagar budaya rumah pengasingan Bung Karno yang ditempati sang proklamator saat menjalani pembuangan di Bengkulu. Ketua Panitia Jejak Warisan Budaya, Bram Iswanto di Bengkulu Selasa lalu mengatakan, Lomba Melukis Cagar Budaya, Rumah Pengasingan Bung Karno ini bagian dari rangkaian kegiatan Jejak Warisan Budaya. Ia mengatakan lomba melukis merupakan rangkaian kegiatan jerak warisan budaya dalam tutur, nada, gerak, dan coretan yang digelar Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi di Bengkulu. Kegiatan itu dipusatkan di dua lokasi, yakni Cagar Budaya Rumah Pengasingan Bung Karno di Kelurahan Anggut Atas dan Benteng Marlborough, benteng peninggalan kolonial Inggris di tepi pantai Tapak Paderi, Bengkulu. Saudara, sekian kabar dari Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, program siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Kami awali dengan peristiwa tanggal 10 September 1945, cikal bakal Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Sejarah TNI Angkatan Laut dimulai tanggal 10 September 1945 setelah masa awal diproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Administrasi pemerintah awal Indonesia mendirikan Badan Keamanan Rakyat Laut atau BKR Laut. BKR Laut dipelopori oleh pelaut-pelaut veteran Indonesia yang pernah bertugas di jajaran Marines Angkatan Laut Kerajaan Belanda pada masa penjajahan Belanda dan ke Kaigun pada masa pendudukan Jepang. Terbentuknya organisasi militer Indonesia yang dikenal sebagai Tentara Keamanan Rakyat atau TKR turut memandu keberadaan TKR Laut yang selanjutnya lebih dikenal dengan Angkatan Laut Republik Indonesia dengan segala kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya. Sejumlah pangkalan angkatan laut terbentuk, kapal-kapal peninggalan jawatan pelayaran Jepang diberdayakan, dan persoalan pengawaknya pun direkrut untuk memenuhi tuntutan tugas sebagai penjaga laut Republik Indonesia yang baru terbentuk itu. Beralih ke peristiwa 10 September 1974, pengakuan kemerdekaan Guinea-Bissau. Guinea-Bissau adalah sebuah negara yang berada di Afrika Barat. Negara ini berbatasan dengan Senegal di utara dan Guinea di sebelah selatan dan timur, dan Samudra Atlantik di sebelah barat. Guinea-Bissau dulu merupakan bagian dari Kerajaan Kabu yang merupakan bagian dari Kekaisaran Mali. Bagian dari kerajaan ini bertahan hingga abad ke-18, sementara beberapa bagian lainnya adalah bagian dari Kekaisaran Portugal. Kemudian Guinea-Bissau menjadi bagian dari koloni Portugal, Portugal pada abad ke-19. Setelah kemerdekaan dideklarasikan pada 24 September 1973 dan diakui pada 10 September 1974. Namun ibu kotanya Bissau ditambahkan ke dalam nama negara untuk menghindari kekeliruan dengan negara Guinea. Kami akhiri dengan 10 September 2011, Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia dirayakan pertama kali. Tanggal 10 September setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepedulian dan aksi masyarakat di seluruh dunia untuk mencegah bertambahnya kasus bunuh diri. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sejak 2003 telah menganggap serius isu bunuh diri hingga menggandeng International Association of Suicide Prevention untuk memperingati Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia setiap tanggal 10 September.
Data WHO menyimpulkan, bunuh diri telah menjadi masalah besar bagi kesehatan masyarakat di negara maju dan menjadi masalah yang terus meningkat jumlahnya di negara penghasilan rendah dan sedang. Hampir 1 juta orang meninggal setiap tahunnya akibat bunuh diri. Pada 2011, 40 negara menyelenggarakan peringatan Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Saudara pendengar, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Steve dalam Sorotan Minggu Ini. Sorotan minggu ini mengambil judul Pertemuan Parlemen Sedunia Lahirkan Deklarasi Bali. Saudara, Pertemuan Parlemen Sedunia World Parliamentary Forum yang mengambil tema Achieving the 2030 Agenda Through Inclusive Development ditutup secara resmi oleh Wakil Ketua DPR RI Fadlizon pada hari Kamis lalu. Dari forum dua hari tersebut, tertuang hasil kesepakatan dalam Bali Declaration yang isinya terkait tiga agenda besar, yaitu pertama, Parlemen Sedunia sepakat memperkuat kepedulian mengenai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, dan mengimplementasikannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional di negara masing-masing. Kedua, Deklarasi Bali juga memberikan rujukan khusus terhadap peristiwa kekerasan yang terjadi di Rakhine State, Myanmar, sebagai isu yang harus mendapat perhatian dari semua negara dalam konteks mencapai perdamaian. Kendati terdapat perdebatan yang seru, seluruh parlemen menyepakati bahwa isu kekerasan Rohingya perlu diakhiri dan bahwa kawasan terdampak harus mendapatkan dukungan kemanusiaan secara penuh dan efektif. Ketiga, parlemen sedunia mengingatkan kembali negara-negara maju atas komitmennya berdasarkan persetujuan Paris atau Paris Agreement tentang perubahan iklim dan Sustainable Development Goals dalam rangka mendukung program dan kebijakan di negara-negara berkembang dalam mencapai tujuan Sustainable Development Goals tersebut. Fadlizon dalam penutupan mengatakan, semua komitmen ini telah digabungkan dan menjadi bagian integral dari Deklarasi Bali yang telah diadopsi dalam sesi pleno ini sebelumnya. Lebih jauh Fadlizon mengatakan, parlemen dan pemerintah memiliki peran penting dalam pelaksanaan agenda pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, Indonesia sebagai anggota Forum Parlemen Sedunia harus mampu menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa target dan prioritas pembangunan nasional sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Forum ini juga mendorong agar Deklarasi Bali yang dihasilkan dapat dilaksanakan oleh seluruh parlemen dunia melalui langkah politik dalam setiap pertemuan serta tindakan nyata di negara masing-masing. Sekian sorotan minggu ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan sari berita. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengapresiasi kegiatan kostum etnik Fun Run yang dilaksanakan oleh Radio Republik Indonesia di gedung RRI Jakarta Minggu. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Anwar Sanusi mengapresiasi kegiatan kostum etnik Fun Run, berharap Radio Republik Indonesia dapat menjadi pemersatu bangsa dalam keberagaman suku, agama, dan ras di tanah air. Penggunaan ranjau darat anti personil di perbatasan Rakhine dan Bangladesh disebut Amnesty International sebagai bentuk pelanggaran HAM serius oleh Myanmar. Warga Inggris yang berminat menekuni musik tradisional Indonesia dengan antusias mengikuti workshop atau pelatihan berbagai alat musik gamelan seperti bonang, kendang, rebab, jender, dan suling dengan dipandu para pakar yang khusus didatangkan dari Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kota Palembang, Sumatera Selatan memperbanyak destinasi wisata untuk memanfaatkan momentum Asian Games 18-2018 yang diharapkan meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Natsir mengatakan, pada KTT OKI yang diselenggarakan Minggu, Indonesia mengedepankan teknologi pangan di depan para pemimpin negara-negara Islam. Sejumlah foto tentang budaya Minangkabau, Sumatera Barat dipamerkan pada pameran foto Muter pada Pasar Hamburg 2017 di Hamburg, Jerman pada 9 hingga 10 September 2017. Saudara, sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menikmati Sate Tanjung. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Lombok tidak hanya terkenal dengan keindahan pantai-pantainya seperti Pantai Senggigi dan gili-gilinya seperti Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno, tetapi juga kulinernya yang bisa menggoyang lidah Anda. Salah satu kuliner yang terkenal di Lombok adalah Sate Tanjung. Dinamakan Sate Tanjung karena memang sate ini berasal dari Desa Tanjung, ibu kota Kabupaten Lombok Utara. Sate Tanjung ini adalah sate yang terbuat dari olahan ikan. Olahan ikan ini dililitkan dan dipadatkan pada tusuk sate yang terbuat dari bambu. Sate ikan ini paling enak dimakan pada saat masih panas dan merupakan masakan khas orang Dayan Gunung yang merupakan sebutan lain orang Lombok Utara. Saudara pendengar, penjual sate Tanjung ini amat mudah Anda jumpai terutama di Pasar Tanjung yang merupakan pusat sate ikan di Desa Tanjung. Di sini beberapa penjual berderet menjajakan sate ikan ini. Anda tidak akan kesulitan menemukan pusat sate ikan ini karena letaknya tepat di tepi jalan utama lintas utara Pulau Lombok. Harga satu porsi sate Tanjung yang berisi 20 tusuk hanya Rp10.000. Sate Tanjung ini bisa dinikmati sebagai cemilan atau bisa juga sebagai lauk bersama nasi atau lontong. Saudara pendengar, sate ikan Tanjung berhubungan erat dengan kehidupan masyarakat Lombok Utara. Sate ikan Tanjung menjadi makanan yang wajib disajikan pada hari besar keagamaan dan pesta perkawinan suku Sasak di Tanjung. Ada nuansa spiritual bagi masyarakat Tanjung dalam hidangan sate ini. Di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, setiap keluarga akan membuat sate ikan. Masakan sate ini disuguhkan kepada para tamu atau sekedar dimakan sendiri. Pada pesta perkawinan, sate ikan menjadi salah satu makanan yang harus ada pada daftar sajian kepada tamu undangan. Pesta terasa hambar jika tanpa suguhan sate ikan. Saudara pendengar, seiring perjalanan waktu, sate ikan kemudian menjadi alternatif sumber mata pencaharian bagi sebagian warga Tanjung. Pada awalnya, hanya warga dusun Kandang Kaok, Tanjung yang berdagang sate ikan. Tetapi dengan perkembangannya pariwisata di Lombok Utara menyebabkan banyak masyarakat Tanjung berminat untuk ikut penjualan sate ikan Tanjung. Oleh karena itu, tidak heran apabila Anda bisa menjumpai sate Tanjung ini tidak hanya di Tanjung, Lombok Utara, tetapi juga di seluruh Lombok dan sekitarnya. Nah, saudara pendengar, pada waktu Anda berada di Lombok, selain menikmati keindahan pantai dan gili-gilinya, sempatkanlah pula untuk menikmati kuliner sate Tanjung ini. Nah, saudara pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini yang mengajak Anda untuk mencicipi kuliner sate Tanjung yang ada di Lombok. Kita berjumpa lagi besok dengan acara yang sama. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia RRI Water Views Voice of Indonesia, kembali bersama Festif dalam Warna-Warni. Edisi kali ini akan membahas tentang Indonesia masuk dalam 20 negeri terindah untuk kunjungi. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki pemandangan alam dan indah serta budaya yang beragam. Hal ini menjadikan Indonesia termasuk salah satu dari 20 negara terindah di dunia versi penerbit ternama di Inggris Rough Guides yang melakukan jajak pendapat kepada netizen. Melalui laman roughguides.com, penyedia guidebook yang berdiri sejak 82 itu membuat rekomendasi tentang negeri-negeri indah yang patut dikunjungi para wisatawan. Menteri Pariwisata Republik Indonesia Arief Yahya beberapa waktu lalu dalam keterangan tertulisnya di Jakarta menyambut baik masuknya Indonesia dalam laman yang menjadi salah satu referensi para pelancong dunia tersebut. Menteri Arief Yahya mengatakan, walaupun Indonesia tidak berada di posisi puncak, tetapi tidak ada negara lainnya yang kaya akan pemandangan alam yang indah dan keberagaman budaya yang memesona kecuali Indonesia. Menteri menambahkan, kekuatan pesona Indonesia adalah 60% budaya, 35% alam, dan 5% man-made atau kreasi manusia. Melalui penyedia guidebook yang berdiri sejak era 82 ini, para netizen dapat memilih negeri-negeri indah yang patut dikunjungi, seperti Skotlandia di puncak daftar, diikuti Kanada dan Selandia Baru. Indonesia sendiri berada pada posisi ke-6 setelah Afrika Selatan. Dalam daftar destinasi, Rough Guides membuat tulisan sekilas pandang tentang Indonesia sebagai negeri yang membentang sepanjang 5.200 km antara daratan utama Asia hingga Australia dengan iklim tropis dan memiliki lebih dari 17.000 pulau. Menurut Arief Yahya, daftar ini mengukuhkan Indonesia semakin diakui dan diperhitungkan oleh wisatawan mancanegara. Indonesia adalah jawara untuk keragaman etnis, budaya, dan bahasa. Ada 500 bahasa dengan dialek yang berbeda di negara ini. Karena itu, Rough Guides menyebut adat istiadat Indonesia merupakan atraksi yang sangat memesona. Rough Guides juga mengulas deretan gunung api, yang telah menciptakan pegunungan yang hijau, hutan berhujan, dan pesawahan yang berundang. Dan pendengar, setelah Indonesia, ada Inggris di peringkat ke-7, diikuti oleh Islandia, Amerika Serikat, dan Wales. Selanjutnya, dari peringkat 11 hingga ke-20 secara berurutan adalah Slovenia, Meksiko, India, Finlandia, Swiss, Peru, Norwegia, Irlandia, Kroasia, dan Vietnam. Saudara, sekian warna-warni edisi kali ini. Kita jumpa kembali esok dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, kembali dengan saya Steve lagi dalam Pelangi Nada. Edisi kali ini, kami akan membahas tentang penyanyi wanita Indonesia bernama Cynthia Ivana. Dan untuk mengawali perjumpaan kita kali ini, berikut lagu pertama kita dari Cynthia Ivana, judulnya adalah Tak Ada Jawabnya.
Pasti akan
Pendengar, pada tahun 2014, Cynthia Ivana terbilang penyanyi pendatang baru di dunia musik Indonesia. Namun, Cynthia pun langsung menembus pasar internasional. Album Cynthia Love Acoustic I Say yang dirilis pada tahun 2014 ini tidak hanya dipasarkan di Indonesia saja. Perusahaan rekaman yang menaungi Cynthia mengedarkan albumnya secara digital ke seluruh dunia. Selain secara digital, albumnya tentu dirilis secara fisik dalam bentuk CD di Singapura untuk dipasarkan ke luar negeri. Album ini berisi 4 lagu berbahasa Inggris dan 8 lagu berbahasa Indonesia. Salah satu lagu andalannya yang berbahasa Indonesia yang telah kita dengarkan bersama adalah Tak Ada Jawabnya. Lagu ini bercerita tentang sepasang kekasih yang memiliki suatu masalah cinta yang tidak akan ada jawabnya. Hal itu pun membuat salah satu di antara mereka takut suatu saat hubungan mereka berakhir. Pendengar, sebelum kembali membahas tentang Cynthia Ivana, berikut kembali satu buah lagu berjudul Hanya Soal Waktu.
Mungkin jadi yang ku mau.
Pendengar, Anda masih bersama kami di Pelangi Nada. Dan demikianlah lagu berjudul Hanya Soal Waktu oleh Cynthia Ivana. Lagu tersebut bercerita tentang seorang wanita yang harus menjalin hubungan dengan seseorang yang tidak dicintai. Menurutnya, hubungan itu hanya soal waktu saja hingga akhirnya suatu saat akan berakhir. Cynthia Ivana tidak setengah-setengah dalam mengerjakan album Cynthia Love Acoustic Essay. Terbukti dari banyaknya musisi handal yang terlibat. Aransemen musik dalam album ini digarap oleh dua musisi, yaitu Sam, mantan personal disc, dan Gatot. Sedangkan Hendry Lamiri, sang maestro biola, seorang pengisi kor papan atas Rani Nur, dan drummer God Bless Kamal turut berkontribusi menampilkan keahlian masing-masing dalam lagu-lagu di album Cynthia. Putri dari pasangan pencipta lagu Dose Hudaya dan Wina Deha ini menjelaskan dengan konsep akustik, musik dalam albumnya dibuat minimalis dan lebih mengedepankan vokal dan notasi lagu. Selain itu, agar tidak monoton, lagu-lagu dalam album ini pun dibuat variatif. Ada yang mellow dan ada yang upbeat. Salah satu lagu upbeat dalam lagu ini adalah Indahnya Persahabatan. Dan pendengar, segera hadir ke dalam ruang dengar Anda lagu Indahnya Persahabatan dan Seputih Cintaku. Mengudaranya kedua lagu tersebut menutup perjumpaan kita dalam Pelangi Nada edisi kali ini. Saya Steve pamit undur diri, selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Kepadaku semua masalahmu segala beban. RRI World Service, Voice of Indonesia.
Rasa hati RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.go.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.go.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.